Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Výpravná kniha Význam v architektuře západu patří k zásadním publikacím slavného norského teoretika architektury Christiana Norberga Schulze. Přesto jsme si na její české vydání museli počkat 45 let. No a mluvit budeme s jejím překladatelem do češtiny Jiřím Toulkem. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Obálku knihy zdobí fascinující stavba. Osobně mě tak vzdáleně připomíná exotickou houbu. Co to je za dílo? Co vedlo nakladatele, aby vybral právě tu fotografii?
Na obálce knížky je opravdu krásná fotografie velice slavného kostela. Je to dílo francouzského architekta Le Corbusiera. Je to poutní kaple v Ronchamp ve východní Francii. A to je dílo, který, myslím si, že se na tu obálku velmi dobře hodí. Jednak to vypadá vizuálně krásně a jednak opravdu vystihuje ten zájem Norberga Schulze o význam v architektuře. Čili to, co tady máme, je moderní kostel, stavěný zhruba v 50. letech 20. století. Ale když tu obálku nebo tu fotografii uvidíme, tak čtenář nebo posluchač bude možná překvapený těma dynamickýma tvarama. Je tady beton a jsou tady křivky. A to je prostě architektura, se kterou ten Le Corbusier jaksi ve svým už zralým věku přichází a vytváří tady novou interpretaci toho, co pro nás architektura může dělat. Když tu stavbu jaksi představil v projektu, tak milovníci moderní architektury byli zděšení, co se to děje. Protože do té doby, a my to známe i z české architektury, moderní architektura vypadala jinak. Plochý střechy, pásová okna, průčelí bez ozdob, takový minimální, jednoduchý design. No a najednou se tady objevuje hrubý beton, masa, hmoty, těžký, tlustý zdi a tak dále. No ale když se ta stavba vystavila a lidi se na ní přijeli podívat, tak všichni velice záhy pochopili, že architektura dostala další novou skvělou jaksi fazetu, novou podobu, která není pravouhlá, není tak jednoduchá, pořád je bez ozdob, ale je to mnohem jaksi tělesnější, taková jakoby šťavnatější architektura. A stalo se z toho obrovský velký hit a Le Corbusier už byl tou dobu slavný, takže on už tu slavu, jemu už tomu slávy nepřidalo, ale byl to velikánský krok v tom, co pro nás může architektura dělat. A myslím si, že ta volba na tu obálku byla velmi šťastná.
Posloucháte večerní radiožurnál. Naším dnešním hostem je Jiří Tourek, který působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Odborně se zabývá filozofií a teorií architektury, zejména moderní a současnou architekturou a taky architekturou klasické tradice. Dnes si povídáme o základní knize, dá se říci, norský historik a teoretik architektury Christian Norberg Schulz je za hranicemi velmi dobře znám právě pro své četné knihy, zejména z oblasti historie architektury a teorie architektury. U nás ale zatím vyšly jenom dvě z jeho knih, Genus loci a Principy moderní architektury. Představte nám ho blíže.
Určitě rád. Norberg Schulz je velmi slavný ve světě a vlastně i v Čechách už je díky té své první knižce poměrně známý. Je to představitel fenomenologie architektury. Myslím, že k tomu, co je fenomenologie, se možná v tom rozhovoru ještě později vrátíme, ale já bych se teďka zastavil k němu. Je to člověk, který svou kariéru začal po druhé světové válce a reagoval na to, co se v architektuře té doby, čili mluvíme o 50. 60. letech 20. století, dělo. To, co se dělo, se mu nelíbilo a snažil se na to nějak reagovat a tudíž představit nebo připravit pro architekturu, pro architekty a tudíž taky vlastně pro nás, protože oni pro nás staví náš svět, naše města a tak dále, nějaký jakoby řešení té neblahé situace, která se mu tehdy nelíbila. No a tak začal vlastně postupně budovat teorie architektury, čili budovat to, jak a co by architektura pro nás mohla dělat, mohla znamenat, jaký by mohla a měla mít význam. A to stopování těch významů, to se prolíná těma jednotlivými jeho knihama a jedna z těch jeho jakoby význačnějších je tady ten význam v architektuře západu, to je knižka z poloviny 70. let. K tomu se možná ještě vrátíme. Ale čili ještě, kdybych ho měl ještě blíže představit, je to tedy architekt, on studoval architekturu a skutečně i stavěl, ačkoliv to pro něj vlastně nebylo nikdy od nejranější doby, kdy ještě přece poněkud stavěl až do konce jeho kariéry, to pro něj nebylo ten jeho hlavní zájem. On sice skutečně něco postavil, možná se k tomu taky ještě dostaneme, ale jeho primární jaksi zájem byla výuka, učil studenty, publikoval, byl editorem a šéfredaktorem časopisu architektonického, no a pak samozřejmě bádal a publikoval knihy.
Pro úplnost, žil v letech 1926 až 2000. Vy sám z této vydání knihy Význam v architektuře západu inicioval. Co vás k tomu vedlo?
Přesně tak, inicioval jsem to. Těch důvodů je celá řada, kromě teda, když bych začal tím méně důležitým, tím osobním, tak pro mě to byla veliká výzva. Já se překládání odborných textů věnuju už dlouhodobě, takže to nebyl pro mě, to už znám, ale přece jenom kniha je to první. Takže to byla to veliká výzva. No ale to asi je ten méně zásadní důvod. Chtěl jsem, aby se tady jaksi doplnila ta škála toho, co je čtenářům k dispozici. Už zaznělo, že tady v českém jazyce vyšla ta jeho kniha Genius loci. To je asi patrně jeho nejslavnější kniha. Potom vyšla jeho kniha Principy moderní architektury. To je taky zajímavá, ale myslím si, že je přece z těch jeho knih poněkud méně významná. No a já jsem tedy chtěl, aby se tady tenhle ten jednostranný pohled na Schulze trochu rozšířil, trochu obohatil a aby se taky zaplnila nějaká ta mezera v tom jaksi vydavatelský škále, a tak jsem přemýšlel, která knižka by byla vhodná, a zdálo se mi, že tahle ta by byla, a tak jsem oslovil nakladatele a oni se ozvali, že ano, že o to mají zájem.
Už jste se o tom zmínil, kniha Význam v architektuře západu vyšla poprvé v roce 1975, tedy před 45 lety. Nezestárla za tu dobu?
To je velice zajímavá otázka. Kdybychom tu knížku považovali za, řekněme, čistě kunzhistorickou, teda že sleduje čistě dějiny architektury, tak bych možná řekl, že možná ano, protože s tím, jak dneska letí vývoj, jak, kolik je badatelů, kolik toho publikujou a tak dále, víme toho neskonale víc, než věděl Norbert Schulz v té době. V tomhle smyslu by mohl pro nějaké odborné historiky to znamenat, že už je to přece jenom zastaralý. Ale já bych na to namítl, že tahle kniha primárně především vlastně nejsou dějiny architektury. Je to kniha, která se snaží odhalit význam v architektuře, jaká ta architektura pro nás skrývá význam. A to je vlastně téma filozofický, téma nadčasový. A díky téhle metodologii, to je ta fenomenologie, ke které se možná dostaneme, tak je to sdělení, který je pro nás do velké míry nadčasový. On tam chce ukázat nějakou hlubokou kontinuitu v architektuře a ta kniha začíná starým Egyptem. To znamená, že se pohybujeme v druhém tisíciletí před naším letopočtem a fakticky končí v 50. 60. letech 20. století, čili pokrývá vlastně ještě dobu dávno před evropskou civilizaci, ještě z Egypta. A přesto vlastně tvrdím, že teda to, co tam říká, může a je pro nás do dneška platný, protože zkrátka ty významy mají nějakou nadčasovou trvalou platnost a můžou pro nás být pořád směrodatný.
Teoretik architektury Jiří Tourek představuje knihu norského historika a teoretika architektury Kristiana Norberga Schulze Význam v architektuře západu. To proto, že český překlad právě vyšel v nakladatelství Dokořán. Čím je ta publikace tedy výjimečná, jiná než knihy dalších autorů, kteří se zabývají dějinami architektury?
Ano, naznačil jsem to už vlastně před chvilinkou. Ona to vlastně primárně, především, nejsou tradiční dějiny architektury. Ano, jistě, struktura té knížky je ty jednotlivé kapitoly, zkrátka začínají Egyptem, pak tam je Řecko, Řím, rané křesťanství, pak tam nabíhají ty klasické evropské slohy, románský, gotický, renesance a tak dále až po současnost. Takže ano, ta kniha je vystavěna chronologicky, ale ona to v podstatě to nejsou dějiny architektury, je to v podstatě teoretická kniha. Záměrem, cílem Norberga Schulze není poučit čtenáře o tom, jak to bylo, protože to by udělal akademický historik. Poučit nás o tom, jak to bylo. Ale ambice Norberga Schulze byla mnohem větší. Ambice jeho byla, abychom tím, že porozumíme minulým stavbám, abychom lépe stavěli ty naše dneska. Čili jeho zájem, jeho motivace, jeho intence, když bych použil jeho vlastní slovo, jeho intence je dnešek a budoucnost. je to prostě pro budoucnost. Mohl bych tomu ještě dodat, že ten jeho sdělení, ten jeho záměr je ukázat tu kontinuitu. Ano, to je to, co jsem chtěl říct. Ukázat tu kontinuitu v architektuře. On tím, že nám ukazuje katedrály, že nám ukazuje renesanční kostely, barokní paláce, tak on chce říct, že to, co ty stavby a to, jak ty stavby stělesňovaly, to, jak ty stavby fungovaly, je pro nás dneska relevantní. Ovšem, nikoli jako památky. Norbert Schulz nebyl žádný památkář. Historické stavby ho inspirovaly proto, že to, jak lidem pomáhali žít, to, jak jim dávali v životě oporu, je pro nás stále platný. A to je vlastně sdělení, který je nadčasový, který je jedinečný jeho a který míří jak na architekty, protože díky tomu architekti se můžou inspirovat historickou architekturou, aniž by kopírovali nějaký styl nebo sloh, inspirují se tím významem, který tam stělesněný, a tak může ta kniha cílit i na jaksi nearchitektonický svět, na nejširší kulturní veřejnost, prostě proto, že jim ukáže, že nějaký historický stavby, řekněme katedrály, kostely a tak dále, hrady, pyramidy a tak dále, že to nejsou jenom památky, že to nejsou jenom, že nám zkrátka otec vlasti Karel IV. Zachoval Karlštejn a my se tam teďka jezdíme dívat prostě proto, že Karlštejn je slavný, Karel IV. Byl otec vlasti a je to jenom památka. On vlastně, protože památka má pro nás smysl jenom v tom, že je to historický monument o naší slavné minulosti. Zatímco Norbert Schulz říká, význam té památky, význam té historické stavby je v tom, že je pro nás pořád nějakým poučením, je pro nás pořád nějakým způsobem relevantní.
V knize Norberga Schulze nechybí ani architektonická díla z českého prostředí. Jaký byl jeho vztah k české architektuře a jejím tvůrcům?
Ano, to je velice jaksi silné téma. Norbert Schulz měl velice vřelý a dobrý vztah k české architektuře. Českou architekturu znal z rozhovorů, které poskytl. Víme, že do Prahy a do dalších českých měst jezdil a dobře ji znal. A tudíž ty příklady, které evidentně na ně dobře zapůsobily, tak ve svých knihách používá, tak vlastně propaguje českou architekturu. Je to pravda, jeho velký zájem byl především o ty nejvýznačnější období české architektury. To znamená, to je období gotiky, například Petr Parléř a tak dále. Je to období baroka, tam především ty Dietzenhoferové, Krištof a jeho syn Kilián Ignác Dietzenhoferové. A potom ta třetí období, který pro ně bylo velice zajímavý, a to je ta moderní meziválečná architektura. Ta, na kterou jsou český architekti právem tolik hrdí, protože to je opravdu to nejlepší, co česká architektura za poslední dobu dala.
On z českých staveb věnuje pozornost zejména chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře a brněnské vile Tugendhat. Jaké významy se podle něho v těchto objektech zmotuňují?
Ano, to jsou, že ta kniha má velice přísnou strukturu, je tam teda, je členěná na jednotlivé kapitoly, ty jsou chronologické a v rámci těch kapitol jsou potom další podkapitoly, které jsou všude stejné a dvě samostatné podkapitoly si zasloužily dvě díla z Čech. Už to samo o sobě stojí za pozornost, protože světový autor, který znal architekturu celého světa, najednou hned dvěma českým stavbám věnuje samostatnou kapitolu. Tak můžeme to vzít chronologicky. Kutná Hora, to je jeden z nejvýznačnějších chrámů, který v Čechách stojí a pro toho Schulze je důležité jako vyvrcholení určitého vývoje, určitých tendencí gotické architektury. Říct teďka v tuto chvíli přesně, co ta stavba zhmotňuje za významy, je velice těžký. Protože když bych to řekl jednou větou nebo dvěma větama, tak budu hodně zjednodušovat. Ale já se pokusím říct to nějakou jakoby oklikou. Co to vlastně jsou ty významy, které jsou význam v architektuře západu? Tak se ta kniha jmenuje, že jo? Co jsou to ty významy? To je velice jakoby subtilní říct. Já se pokusím dát nějaký příklady, na nich to možná pochopíme a pak se snad dostaneme k té Kutné Hoře. Ty významy jsou například otevřenost, uzavřenost, odcházení a návraty. To zní asi posluchačům velmi abstraktně, ale já se pokusím to trochu vysvětlit. To, jak žili lidi v jednotlivých epochách, se hrozně moc proměnilo. Tak jak žili v gotice za dob, kdy se stavěla ta Kutná Hora, je pro nás hodně obtížný pochopit. No ale můžeme to pochopit, to, co ta architektura pro ně dělala, pro ty lidi tehdy, že jim vytvářela pevný střed. Že jim vytvářela nějaký soustažný bod, ke kterému se oni mohli stahovat jako k nějaký jistotě. Nebo, a to je například ten střed, nebo pro ně vytvářela nějaký bezpečný místo. A jak vytvoříte místo? No například tak, že to místo ohradíte. My se teďka nacházíme ve studiu Českého rozhlasu a jak vytvoříte studium? No tak, že ho jak si obklopíte v tomto případě zvukově neprodyšnou jaksi ochranou, aby jsme nebyli rušeni v našem rozhovoru. No a to jsou ty významy, které on shledává. Nebo odcházení a návraty. Když malý dítě začne růst, chce chodit ven a dobývat svět, poznávat ho, ale pak se chce zase vracet k rodičům, kde má to bezpečí. A to jsou ty jednotlivé významy. To znamená, pochopitelně, teď jsem to představil posluchačům jaksi jednoduše, ta kniha to má pochopitelně vypracovaný mnohem systematičtěji. No ale tak řekněme, ta katedrála, nebo to není katedrála, je to městský farní kostel, tak ten kostel pro ty lidi vytvářel nějaký významový smysluplný střed.
Pokračuje večerní radiožurnál. My si dnes povídáme s Jiřím Tourkem, teoretikem architektury. Christian Norberg Schulz se inspiroval fenomenologií. Už jste se o tom několikrát zmínil. Co si pod tím pojmem máme představit?
Fenomenologie to je jaksi směr nebo oblast, způsob filozofování, který vznikl na začátku 20. století a během toho 20. století se jaksi rozšířil a velmi prosadil. Lze říct, že to je jedna z nejdůležitějších směrů nebo podob filozofie 20. století a měla a má veliký ohlas v českém myšlení, v českém prostředí, například díky Janu Patočkovi, toho asi posluchači budou znát, je to velmi známá osoba, který se s těmi otci zakladateli fenomenologie poznal a jejich filozofii přinesl do Čech. Co si pod tím představit? Je to způsob filozofické práce, způsob filozofování, který se snaží pochopit, jak se člověku dává jeho svět, jak žije ve svém světě. Ale když teďka ten Norbert Schulz, abychom se zase vrátili ke knize, tuhle tu filozofii nebo tuhle metodu přejímá, tak já jsem filozof, Norbert Schulz nebyl filozof. Norbert Schulz tu fenomenologii využívá jako metodu pro svý cíle, pro svý potřeby. Čili on jenom jakoby přejímá nějaký ty fenomenologické motivy a rozpracovává si je v architektuře. No a cože přesně to je teda v té architektuře? No to je právě ten zájem o ty základní významy, který pro nás ta architektura zhmotňuje. Tedy uzavřenost, bezpečí, orientace, identifikace. Ty dva poslední pojmy, které jsem zmínil, orientace a identifikace, to jsou ty základní pojmy, s nimiž on pracuje. Protože abych nějaký místo nebo nějakou stavbu považoval za smysluplnou a ona mi pomáhala prožívat můj život jako smysluplný, musím se v ní orientovat a musím se s ní identifikovat. Ale pozor, on to myslí na poněkud hlubším rovině, než jenom abych nezabloudil v cizím městě. Protože abych nezabloudil v cizím městě, stačí mi mapa, anebo teda dneska spíš mobil. Ale to není úplně to, co má na mysli. Abych se opravdu někde orientoval, musím to přijmout za svý a musím se v tom cítit, jak si tu sounáležitost, musím to přijmout za svoje. A tady tyhle ty motivy on sleduje, čili to je ta jeho inspirace fenomenologii pro architekturu.
Překladatel, filozof a teoretik architektury Jiří Tourek je hostem večerního radiožurnálu. Kniha Význam v architektuře západu má specifickou vnitřní úpravu. Je to pro autora charakteristické?
Ano, určitě. Já si dokonce myslím, že on je jaksi duchovní otec tohohle rozložení. Už jenom ten formát. Ta kniha má poměrně neobvyklý téměř čtvercový formát. To je něco, co je takhle. Dneska my samozřejmě už víme, známe knihy všech myslitelných formátů, ale on, když začal publikovat svoje knihy, a to první jeho je 1963, tak on s tím přišel, on si to vymyslel. Je to téměř čtvercový formát, který když se rozevře, tak jsou to vlastně dvě téměř čtvercové stránky a ty jsou rozděleny na sloupečky, kde se vždycky jaksi kde se vždycky střídají sloupky textu a sloupky a obrázky. Takže to vytváří takovou velice jakoby atraktivní a příjemnou podobu. Ta knížka, to je její velká výhoda, s tou se dá i krásně listovat a snít se u ní. Angličtina na to má krásný pojem coffee table book. To znamená, to je kniha, která v zásadě jaksi nepatří na polici do knihovny, ale na stůl do obýváku. Tahle ta kniha je na to přece jenom příliš odborná, aby to byla úplně tohodle typu. Ale nicméně je to kniha, kterou čtenář může studovat, a to jistě stojí za to, protože to je opravdu velký odborník, ale zároveň je to kniha plná krásných obrázků a tudíž je to i radost si s tím jenom listovat, prohlížet, snít, a ona zároveň může sloužit jako takový pozvání na cestu za Evropou, protože to je samozřejmě význam v architektuře západu, ale ten západ pro něj, s tou výjimkou teda Egypta, je především Evropa a Severní Amerika.
Čili jinými slovy, ten text lze číst nejenom chronologicky jako dějiny, ale i tematicky, třeba kapitola Krajina a osídlení. Když jste se zmínil o těch obrázcích, tak autor sám byl vynikající fotograf. Vy se taky zajímáte o fotografii architektury, čili to máte společné. Dá se asi ocenit právě to, že i ty fotografie jsou velmi zajímavé.
V každém případě já je oceňuju. Ano, je to pravda. Norbert Schulz byl vášnivý fotograf téměř na všech obrázcích. Jeho fotografiích je vyfocený, jak mu na krku visí fotoaparát. Takže ano, byl to vášnivý fotograf. A ne samozřejmě všechny, ale velké množství těch fotografií jsou jeho vlastní. Skutečně je to tak. A je to něco pro něj charakteristického, protože myslím, že ani teoretici, ani historici, ani filozofové obvykle nefotí architekturu sami. A je to teda něco, co musím osobně přiznat, mě s ním spojuje, protože já taky velice rád fotím právě architekturu a pokud to je možný, ne vždycky to jde, ale když to jde, tak rád dodám vlastní fotografie k vlastnímu textu.
Ještě k té odbornosti, komu je vlastně ta kniha určena? Může jí listovat i laik?
Ano, listovat v ní v každém případě může laik, ale já si myslím, že i laik může dokonce i číst. Pochopitelně kniha je jaksi primárně, převážně napsaná pro architekty nebo lidi z architektonického světa. Norbert Schulz byl neuvěřitelně vzdělaný a inteligentní člověk, takže je to kniha napsaná s velikánskou erudicí. Nicméně, a to je velikánský plus nejenom této, ale i dalších jeho knih, on byl člověk, který psal s velikým gustem, s velikou vervou, psal jaksi s elánem a velmi čtivě. A tudíž jsem přesvědčený, že ta knížka může sloužit všem. Ono samozřejmě jinak ji budou číst lidi jaksi z branže, kteří v ní budou hledat nějaký interpretace a tak dále. A jinak poslouží lidem, kteří se chtějí dozvědět jaksi lidi mimo obor. Nicméně i pro ně to může být velice zajímavý čtení, právě protože Norbert Schulz ukazuje tu kontinuitu, která je jaksi, když ne přímo od toho starého Egypta, to bychom asi přece trochu přeháněli, ale řekněme přinejmenším od toho Řecka, Říma, má ta architektura nějakou kontinuitu významu a to je relevantní i pro nás jako kulturní lidi, i pokud nejsme architekti a nechceme se tou knihou inspirovat v naší práci, tak pro nás může znamenat něco, že lépe porozumíme našemu prostředí, ve kterém žijeme.
Posloucháte večerní radiožurnál s teoretikem architektury Jiřím Tourkem. První kniha Christiana Nurberga Schulze, která vyšla česky, byla už zmíněná publikace Genius Loci, kterou v roce 1994 vydal Odeon a posledce dvakrát do Kořán. Je možné ji srovnat s dílem Význam v architektuře západu?
Já se domnívám, že ano. Ty knížky jsou k sobě časově poměrně blízko. Význam v architektuře západu vyšel v polovině 70. let a Genius Loci prvně vyšel 1980. Takže jsou od sebe poměrně blízko a to téma je samozřejmě spojuje. Nejsou to úplně stejné knížky. Genius Loci je vypracovaný systematicky, to znamená, řekněme, je to jakoby, zatímco Význam v architektuře západu, začnu touhle, je vypracovaný teda diachroně, neboli teda, tam prostě sleduje historický vývoj, tak v knize Genius Loci ne. Čili v určitém smyslu jsou ty knihy vlastně k sobě komplementární. Ta teorie nebo ta metoda, kterou on využívá, fenomenologie, ta je vlastně stejná, to je spojuje. Ale zatímco teda v tom Významu on sleduje chronologii, nějaký vývoj a nějaký proměny, tak v Genius Loci nesleduje a minimálně ne primárně nějaký proměny, ale je to jakoby synchronní pohled, kde sleduje nějaký typy krajin, typy osídlení, nějaký podoby měst a jaký mají vliv na to, jak se v nich žije.
Profesor Petr Kratochvíl z Ústavu dějin umění Akademie věd k tomu českému vydání Významu v architektuře západu prohlásil, že by knihu rád zařadil jako povinnou četbu na architektonické škole. To byste asi přivítal?
Já si myslím, že ano.
Proč ne?
Proč ne? Je to knížka, která, jak říkám, to je velká výhoda Schulze. Je to odborník, je ten erudovaný text, ale je to zároveň čtivě a přístupně napsaný. Hmm. Takže si myslím, že ano, studenti architektury to jsou, myslím si, že oni jsou první, kterým je to vlastně určený. Myslím,
je to že nejvíc. Náhoda, že právě Nor se zapsal takto významně do historie nebo do teorie architektury?
Já si myslím, že to asi náhoda nebude. Myslím si, že jsou to především Skandinávci, nejenom teda Nor, Christian Norberg Schulz, ale mohl bych jmenovat například finského architekta a teoretika Juhani Palasmau. Jehož knihy taky v češtině už vyšly. Proč to tak může být? Proč to asi budou ty Skandinávci? Já můžu zaspekulovat a říct, že skandinávská architektura obecně, a v případě toho Norberga Schulze určitě to platí, byla velmi citlivá k tomu prostředí, do kterého vznikala. Když jsme na začátku v našem rozhovoru mluvili o Le Corbusierovi a jeho poutním kostele v Ronchamp, tak jistě byl Le Corbusier citlivý člověk a tu stavbu samozřejmě chtěl, aby nějak hezky souzněla s tím kopcem, na kterým stojí, ale byl to zájem spíš estetický, aby ten kostel tam hezky vypadal, aby z něj byly hezký výhledy a tak dále. Zatímco ten Norberg Schulz prostředí chápe mnohem hlouběji a fundamentálněji a to téma prostředí, který my vytváříme a který potom nás zpětně ovlivňuje, je pro něj mnohem zásadnější a fundamentálnější otázka. Takže pochopitelně není to odpověď se zárukou, ale myslím si, že můžeme říct, že ano, pro ty Skandinávce je to téma velice důležitý. Totiž architektura v jižní části Evropy, řekněme Itálie, Francie a tak dále, mnohem víc dbala na vazbu těch jednotlivých staveb ke kultuře, ke kulturním dějinám, ke kulturním vyjádřením. To ne, že by snad ty Skandinávci ignorovali, ale pro ně to přírodní prostředí, které je ovlivňuje, jaksi je ovlivňuje mnohem fatálnějším způsobem. Hmm. Už jenom pro ty dlouhé studené zimy, které tam mají, a tudíž téma vypořádat se s tou krajinou, vypořádat se s tím prostředím je mnohem žhavější a kutnější.
Pracujete na dalším překladu, nebo máte už výhled na další knížky o architektuře?
Mám jich hned několik, konkrétně vám neprozradím, ale ano, už jsem na ukázku rozpřekládal hned několik knih, asi dvě nebo tři. Teďka jsem kontaktoval nějaký vydavatelství a čekám na to, jak to dopadne. Protože teorie architektury se v Čechách příliš nepěstuje, těch lidí, kteří se tomu opravdu věnují, není mnoho a těch mezer, který máme na trhu, těch zásadních knih, je poměrně celá řada. Takže myslím si, že mi až do důchodu vystačí překládat jednu zajímavou a důležitou knihu za druhou.
Říká na závěr našeho rozhovoru teoretik architektury magistr Jiří Tourek z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Moc děkuju a ať se vám daří, mějte se hezky, nashledanou.
Já děkuju, nashledanou a hlavně, aby se dařilo taky té knize, aby si našla svoje čtenáře. Nashledanou.
Určitě si je najde. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc.